Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 11. noyabrı, hepdenin çarşende günü. Şuun programımızda Aşgabadın kütüphanalarında sağlık işgärleri yetmişçilik edýär. Büdjet işgärlerinden elektron neşirlerine yazılmak talep edilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Pentagonun yukarı dereceli resmilerinin arasında mühüm kadr çalışığı boldy diýip Amerikanın Gorunmak Departamenti 10. noýabrda mälim etdi. Akta mundan bir gün öň gorunmak sekretary Mark Esper wezipesinden boşadynyndan soňra Pentagondaky mühüm wezipelere prezident Donald Trumpa ygrarly adamlar goýuldy. Pentagondaky kadr çalşygy demokratlaryň we harby resmileriň arasynda Amerikanyň milli howpsuzlygynyň we gorunmak departamentiniň siýasalaşdyrylmagy boýunça aladylary artdyrdy. Bu Respublikan Trump'ın prezidentlik saylawlarında Joe Biden'ın yenisini ikrar etmekten boyun kaçırýan ve häkimet başında yeni 71 gün galyn protodunda bolup geçýär. Munun netijesinde Trump'ın Esper'in ve beýlikleriň garşy çykan sol sanda küçi protestlerini basyp ýatyrmak üçin harby gullukçylary çekmek çärelerini hem has ansatlyk bilen durmuşa geçirmegine mümkinçilik döreýär. Kadr çalşygy Trump'ın Amerikanyň Owanistandaky ähli ýetgerlerini çykarmak baradaky ähtimallyklaryny hem artdyrýar. The New York Times neşerinin çap eden maglumatyna görä, Gorunmak Departamentiniň resmileri Trump'ın Biden'ın prezidentligi girişmeginiň öňü sirasy Washington bilen Tehranyň gatnaşyklaryny ýitileşdirjek bolup, Irana garşy gizli liniýada aýan bir görnüşde operasiýa başlady biljekdigini alada bildirýärler. Trump Esper wezipesinden boşadandygy we onuň ýerine terrorçylyga garşy Milli Merkeziň direktori Christopher Miller bellendigi barada 9 noýabrda Twitter hasabynda mälim etdi. Bişkekde ozalky gyrgyz prezidenti Almazbek Atambayewiň üstünden etjän sud diňlenşigi gaýtadan başlady. Sudya aklawçylaryň iýişi başga bir kaza geçirmek baradaky haýsy bilen ulalaşdy. 11-nji noýabrdaky sud diňlenşigine Atambayewiň özü hem gatnaşyp, ol iýundan bäri sudyň zalynda ilkinji gezek peýda boldy. Mundan öň Atambayew beýleki aýplanýanlar bilen bir hatarda oturmakdan ýüze öwrüpdi. Ozalk prezident geçen ýyl Bişkekiň eteğindäki öýünde howpsuzlyk güýçleri bilen öz tarapdarlarynyň arasyndaky adam pidaly çaknaşyklary boýunça sud işini dowam etdirmek talabyna boýun boldy. Sud diňlenşigi Atambayewiň sağlyk ýagdaýlary käbir aklawçylaryň suda gelmeýändigi, şeýle-de koronawirusyň netijesinde girdilen çäklendirmeler sebäpli martdan bäri ençemegedek ýyza süýşürilipdi. 6-njy oktýabrda sondan 2 gün öňgeçen parlament saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilen protestleriň dowamında Atambayew Bişkekdäki tutukhanadan boşadylypdy. Ol 10-njy oktýabrda gaýtadan tutuk edildi. Iýunda Atambayew ýakasy gaýşly jinayet kettisi Aziz Batukaýewiň 2013-nji ýylda bikanun ýagdaýda tutuklukdan boşadylmagy boýunça 11 ýyl we 2 aý türme tutuklugyna hökm edilipdi. Ermenistanda opozisiýanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň çekilmegini talap edip 11-nji noýabrda Yerewanda protestler geçirmegi planlaşdyrýan prosedy ermeni häkimetleri hökümet agdyrylşygy finansygyna garşy duýduruş berdi. Paşinyan Dağlı Qarabağ tebitinde Azerbaycan bilen etnik ermenilerin arasındaki 6 hepte devam eden çaknışıkları toktatma üçin Rusya'nın arasılık etmeginde Azeri tarafı bilen ilalaşı gol koyundan sonra Kafkaz devletinde siyasi dartkınalıkları barha itileşer. O katıslıkları bet etmek varadaki ilalaşın 10. noyabrda irden ıglan edilmeği Azerbaycan'da satık davara bilen karşılanan bolsa, Ermenistan'ın paytaxtı Yerevan'da qahar gazaba minen protestçiler hükümet ve parlament binalarına hücum ettiler. Premier-ministrin ornbasary Tigran Avinyan televiziýada eden çykşynda häzir hökümetin çekilmek mümkinçiliklerini aradan ayırmayandygyny aýtdy. Sol bir wagtda hökümet agdyrylsygy finansygyna garşy duýduruş berdi. Rusiýanyň arçylygynda gelinen ilalaşyga görä Azerbaýjan konflikt döwründe Dağlyk Qarabağyň töwereginde eli salynan territoriýany öz elinde saklar. Amerikada soňky hepdelerin dowamında koronavirus ýagdaýlarynyň gürülmegi bilen ýurtda rekord derejedäki adam COVID-19 sebäpli keselhanalara ýerleşdirildi. 10-njy noýabrda COVID-19 bilen 62 000 golaý adam keselhanaga ýerleşdirildi. Bu virusyň apreldäki we iýuldaky tolkunlar döwründäki iň ýokary görkezijilerden hem uludyr. Bu barada COVID gözegçilik taslamasy maglumat berýär. Keselhanaga ýerleşdirilýän adamlaryň sany soňky 2 hepdäniň dowamında 40% ýokary